referenzi għal program Campus FM l-istazzjon jien Fadil Ġo Borġ flimkien mal-professur Ġo Pirotta insalmulkom. L-invenzjoni li ħanitkellmu fuqha illum ma nafx jekk jista' jsejħ l-invenzjoni jew le fil-fatt huma l-credit cards, dawk il-biċċiet. Tal-plastik, għalhekk, imma dawk il-biċċiet tal-plastik li aħna jkollna fil-but u li tħallas bihom. Okej. Spiegajta b'mod mill-aktar sempliċistiku biex ma ngħidx li twaqa' ħaġajt. Ma
però hija preċiża. Dik hija deskrizzjoni.
Kultant il-definizzjoni u deskrizzjonijiet tista' tagħmilhom mod sempliċi u tħizz. Jien niftakar darba l-Perit Mintow ġew waqt wieħed mill-meetings tiegħu jitkellem fuq in-negozjanti. Għan-negozjant x'inhu? Għal-negozjant wieħed li jixtri l-affarijiet bl-irħis u jbiħħhom bl-għoli.
Hija definizzjoni.
Jo, ma orajt, imma jiġifieri iskorretta. Iva iskorretta daqs kemm korretta, għan nittemmu.
Le le, ġew, iva orajt, però fil-fatt il-prinċipju huwa dak, kex in-negozjant qed jagħmel l-ihtiyaw, alla bil-fors jo servizz li qed joffri jew dan lilu se jiġu tħorħos minn dak li qed
Pal kieku tajt jiġifieri jekk il-mejda ma mhilix il-mastru daxxa. Ma saret wieħedha tkun irħas milli jekk jagħmel għall-mastru daxxa, ma insomma. Imma qabel naqbdu fuq il-credit card jgħu mhur ftit iktar l-antik. Naħseb fl-istorja tal-bniedem dejjem kien jinkelli xi ħaġa li inti għandek bżonna. Sa jien biex din tiegħek irid xi ħaġa tagħha. Jiġifieri xi forma naħseb ta' negozju, negozjar, parti dejjem kien hemm. Qabel infintaw il-flus.
Inti għandek l-iżvilupp uman, l-iżvilupp uman meta l-bniedem beda jitbiddel minn biex ngħidlu hekk dik il-kreatura li kienet biex takkwista lajx inta kuljum tittoħroġ għall-kaċċa u toqtol u tiekol dak li taqbad. U beda jgħix flimkien iktar f'soċjetà li tixbaħ li bdiet għalmenu tixbaħ fil-forma tagħha dak li nafu llum, dak kien ifisser ukoll ħafna drabi l-bniedem beda rabbi ċertu eruq fil-postijiet fejn ikun sa dak li jgħidulu food gatherer jiġbor l-ikel u mbagħad attwalment anki jiżiraw l-ikel jikkoltiva. U mbagħad però beda jsib li jkollu bniedem ikollu ċertu ħwejjeġ li akkwista, però għandu bżonnijiet oħra li hu m'għandux. U ovvjament qed jaqif se jakkwista. U l-ħfef metodu kien sintendi li ipartu. Jien għandi bżonn xi ħaġa minn għandek, li jiena m'għandix, inti trid dik xi ħaġa li għandi jien, u mbagħad noqogħdu nġebdu biex naraw kemm inti kemm inti għaj meta kemm inti kemm inti għaj, eċetera. Issa dik fija nnifisa kienet xi ħaġa pjuttost komplikata. U qed titkellem fuq valuri li huma suġġettivi ħafna.
Komplikata għala.
Komplikata. Mhi sempliċi għax kemm taħseb, għax jekk jiena għall-argument ħa ma għandi bżonn il-qaħ minn għandek u inti għandek bżonn noġol, tajjeb, irridu naqblu fuq il-prezz li tagħmel int tal-qamħ, jekk jidhirlekx li xkora waħda tiswa oġol jew tnej jiswa oġol, u jekk jien naqbilx li l-oġol tiegħi jiswa biss xkora waħda jew tnejn mhux tlieta, għal għandek dak komplikat. U daw se jitbidlu skont il-nuqas għal diri kellek dik.
U skont le u li hemm sabiħ fiha qiegħda bħal meta tkun anki aħna kultant nagħmluha, jiġifieri dissir fuq l-ogħla livelli naħseb jien tan-negozjati bi l-kapijiet tal-istati.
Ejwa.
Jiġifieri ċertu iġebbet minn itellgħu. Imma ssiru mbagħad fuq livelli ieħor jekk isir fis-swieq. Ma nafx Malta kux daqs qabel li ma kiet mur f'da swieq jinnox għal meta mur f'dal pajjiżi pereempju l-Afrika ta' fuq jew pajjiżi oħrajn, meta inti tittoqgħod tiġġebbed fuq il-prezzu mhux bħal meta tmur is-supermarket għandek il-prezzu x'ismu u fiha ċertu warti u fertu ċertu stil.
Jien jaqbad ni attak nervuż.
Le jien ugos, pereżempju jiena għam iġġebbit mużew iċ-Ċina, daw ibijaw l-affarijiet antiki
Attwali
vol di. Kont hemm jien u kont ma' nies oħrajn u jien kont qatt niġġebbet nagħmilhom in-negozjati għal dak li ħajxtru. Nox għan nagħmilha nieħu gost nagħmilha.
Kont il-middleman mela.
Ej viva, mbagħad kien hemm wieħed minnhom kellja تيت انت هذا اتبون فوق من يهرو اشوارا اتيابتيت بيس اتيابتيت اشوارا اللي جبت له دا وفيرا جبت له بريتس طيب قال لي ما يهسر مسكين داك قال لي كما فصته فوق البريتس قلت له ما تقش الدوب يوم انا اما سوما
كمبلو ازيات نسرانية من عندك او بدا يخص اختيجا لي يبروفاو يقبلو فوق تشيرتي فالوري باش نفتهمو وبعد نبداو نراو لي بدا يبدا ينتوزا ينتوزاو تشيرتو افاريت لي براتيكامنت في السوشيتايت فاي كينو يوزهم كل حد نملو الملح الملح هذا حفنا حفنا سنين كين كوموديتا اللي بيها تشتري مش بس
الملح تفير مش فهمت هيدا كان دول الملح
مش بس تشتري الملح اما الملح يستا ينتوزا
Bħala
moneta. Kellek postijiet, per eżempju,
speċjalment. Ma nafx jekk hux iktar jew inqas stabbiliment tal-lum għal dak jinħall mod. U l-flus tal-lum jinħallu ieħor ma tnejn ħallu.
Per eżempju, kellek l-użu tat-te fl-Asja.
Ukoll.
L-Afrika għadu f'ċerti postijiet remoti anke-llum l-użu tal-bejjem bħal mhuma baqar jew mos. Bħala currency. Issa dan fih daqsxejn ta' diffikultajiet ukoll, immaġina kif ġew żewġ baqrit fil-but int biex tmur tixtri bihom. Tifhimni x'qed ngħid jew xkora melħ.
Meta titla' fuq il-baqar kieku kemm hux ġor.
Min jaf għax ma nafx iġġorniex. Imma voldi dan kien skomdu ħafna u għalhekk il-pass naturali biex ngħid hekk kien li jiġu ivvintati dawk li llum insejħulhom flus. Tajjeb is-sistema monetarja. U dana fil-fatt ġew vintati fis-seklu 7 mill-f'dik l-erja bdew jintużaw l-ewwel darba f'dik l-erja li aħna nsibuha bħala Anatolja fil-parti moderna tat-Turkija għalkemm kien jisem Anatolja wkoll dak iż-żmien kellek il-Kingdom of Anatolia. U dawna bdew jistabbilixxu valur partikolari, mela dawna bdew jipproduċu il-flus. Tajjeb. U inti taf li di il-flus tiswa għandha dal-valur, allura inti tibda tqabbel il-valur ma dak li tittixtri jew li tridbih. U allura daħlet jew bdiet dieħla ħa nappoġġu hekk sistema iktar preċiża, għalkemm kien hemm difetti mhux ma kienx hemm ta', imma iktar preċiża ta' kif wieħed jista' jaħel. All-ewwel flus kienu dak tip ta' flus kienu jkunu moneti, intuża l-ħadid, intuża l-fidda, intuża l-bronz, intuża d-deb. U anke-llum għad hemm pajjiżi li jorbtu il-moneta tagħhom, il-flus tagħhom għall-ammont ta' deb li għandhom u allura jituha ċertu assigurazzjoni il-moneta tagħhom.
Naħseb waħda mill-karatteristiċi tal-flus hi li il-valur legali tagħhom dejjem hu ogħla li forti fil-kas ta' deb mill-valur reali tagħhom.
Ija.
Jiġri naf jekk taqbad 1 euro aħna, jekk tara kemm jiswa biex tagħmlu, naħsibx li hu 1 euro.
Anki dika fil-fatt oriġinalment l-idea kienet meta bdew il-
Sorry, jiġri qed intik xi ħaġa li realment
hija simbolika.
Ekku, simbolika.
Imma fil-bidu pereżempju kien joħroġlok flus tal-fidda nagħmlu mod. Kienet li l-ammont ta' fidda hemmhekk kienet tirrappreżenta il-valur propju. Ma mbagħad meta gvernijiet, pereżempju imperaturi Rumani bdew iħossu ċertu credit crunch, ejjeb ħanużaw it-terminoloġija moderna, waħda mill-affett li bdew jagħmlu jabdew dak li jseħħu debasing the currency. Itħallatlu xi ħaġa oħra ma il fidda, ma tibqax fidda pur, jew ma tibqax deb pur. Għal dan kien parti mill-proċess li kien hemm. Però li nibdew
naraw. Naf jekk dik il-credit crunch kien jiċċa xkellhom ħafna bankiera ħallelin kif hawn fi żmienna jiġifieri.
Ma kienx hemm sistema ta' bankiera.
Allura inqas kellhom ħallelin inqas milli għandna llum.
Però inti għandek sistema li intoġbot u nibdew naraw postijiet differenti joħorġu il-flus tagħhom. Bliet joħorġu l-flus tagħhom, se nittendi mbagħad fi żmien l-Imperu Ruman kellek karenzi komuni għall-imperu kollu. Però dina kienet sistema li bdiet tinfirex. U tajjeb li wieħed iżomm f'moħħu wkoll u naħseb li ta' minn ngħidu li għalkemm bdew sabu substitute sostitwit għal dak li jużaw bħala moneta għax naraw li aħna mir-Rinaxximent qisu raf li lilgħu jibdaw jintużaw karti ta' krediti u anki checks. Tajjeb, però s-sistema baqgħet pjuttost tal-mijiet ta' snin l-istess. Jew muniti, jew karti ta' krediti. All right? U checks. Sakemm fil-bidu. Fil-bidu ta'
il-karti ta' krediti serja mill-karta jilek jiena
din tiswa sekk jew. U inti taffejt mhux tista' sarrafa din tista' sarrafa ġo bank, tista' sarrafa għandu stess, ittijielu jtik il-flus, jtik il-flus, eċetera, dal-metodi li kien hemm. Issa, fil-bidu tas-seklu 20, kumpaniji Amerikani, kumpaniji taż-żejt u anki department stores li kienu qed jikbru, dawna xtaqgħu jagħmlu xi ħaġa biex iżidu l-ammont ta' business li tisir magħhom u mhux biss imma wkoll jirbħu l-lealtà ta' ħafna żjed nies. U bdew joħorġu b'dak li bdew sejħulhom proprietary credit cards. Dawna kienu jkunu cards li bihom inti kont tista' tixtri. Tixtri. Min għand kumpaniji, f'ċertu lokalitajiet, però mhux pereżempju jekk qiegħed Texas biex niftehmu, mhux bil-fors qiegħed Minnesota inti u tista' tixtri bihom.
Il-valur tal-kard ikun lokali.
Lokali ħafna, lokali.
Jew mela kis-supermarket
kumpanija biss. Assolutament. All right? U li ppruvaw jagħmlu hija mhux biex ikabbru l-faċilità tal-kredit tas-self, mhux dik kienet, imma biex jippromovu kemm jista' jkun lin-nies imorru għandhom u jibqgħu jixtru x'għandi biex ngħidlek loyalty card. Issa, tajjeb. Issa, l-ewwel bank li fil-fatt introduċa card kif nafuha iktar viċin ta' kif nafuha llum, li kienet msejħa charge it. Innota mhux credit card kienet, dik kienet charge card, x'vuol diri. Jiġifieri inti meta tmur tixtri biha, inti mort tajtu l-card, niżillek id-dettalji u x'għandek tagħti u inti tħallas dak l-ammont kif jiġik il-kont.
Dak il-credit card.
Le mhix credit card. Le, titmur u tħallsu, għandek pereżempju għandek jumej, għandek x'ismu.
Imma bħal debit card li inti jinqatalek mill-kont tal-bank dak li.
U titmur tħallsu u mhux biex titmur tħallsu biss, titħallsu fi żmien stipulat. Mhux se tikkredit, mhux se jgħidlek kiddum suppost tħallsu tax-xahar se tħallas nofsu u tieħu li tesu, titħallsu kollu. Charge it card.
Differenza llum għax tista' tħallas l-interess fuq inti maċertu ammont.
U dan kien maċertu banek partikolari ġie introdott minn bankier. Dak li jidru wieħed mill-favoriti tiegħek fin-1946 bankier John Biggins, tajjeb, u kien jużah biss biex jixtri, il-klient jixtri u jgħaddih lill-branċ ta' dak il-bank. Issa,
Biex eżattament hawnhekk kif spiċċat il-gwerra. Forsi anki jista' jkun li forsi anki l-gwerra labet parti minnax nimmaġina wara l-gwerra kien hemm ċertu diffikultajiet forsi wkoll.
Ma mhux daqshekk l-Amerika ta'. L-Amerika pjuttost il-gwerra ta' spinta qawwija ħafna il-kummerċ u l-konsumeriżmu. L-Amerika ma kienx bagħti min-nuqqasijiet li konna naraw fl-Ewropa fil-gwerra, wol di dik xi ħaġa li irnżommu f'moħħna. Issa da però wkoll kien lokali. Inti se tħallas il-bank lokali tiegħek, mhux se bank x'imkien ieħor. U fil-fatt l-ewwel credit card ta' bank issa titfaċċa tkun tal-Franklin National Bank ta' New York bħala self lill-klijenti tiegħu. Waldiri selfek, dan hija forma ta' self issa. Hawnhekk daħal il-kunċett ta' kredit. Imma mbagħad il-credit card kif nafu għallum, il-propja credit card biex ngħidilek, titfaċċa permezz tal Diners Club. Il-Diners Club ġiet waqfa minn bniedem kien jismu Frank McNamara, tajjeb flimkien mal-kollegi tal-biżniss tiegħu. Dan għalik ġara kien mar jiekol f'restorant u ġralu dik li tuħoqa ta' kiġrilek ħalla il-flus id-dar. Ħareġ bla. Ora kienu jafuh li l-ora ma kellux problema xorta ħassu imbarazzatu. Għal dejra ma jistax ikun sistema li nista' ħroġ bla flus però xorta nista' ħallas. U ġietu li l-idea tal-credit card. U fil-fatt insibuhom joħorġu l-ewwel credit card fi frar tal-1950.
Iġbiet ngħidu aħna f'temp ta' erba' ħames snin kien hemm żilu kbir miċċarġiet għad-Diners Club card.
U dan ta' Diners Club kien intis l-iktar għal min imur jiekol jew imur jara show, jiekol jara show, entertainment. U rik u koll biex tixtri tickets ta' ferrovija, arjuplani, dak il-kwadra, għalli vjaġġa. Tajjeb? Stadettant li kienet jikber ħafna l-biznis tal-traveling salesman fl-Amerika, kienet ħaġa komuni fil-sittinijiet, nofs sittinijiet specialment komuni ħafna, dawna wkoll bdew jiġu issued cards li jistgħu jgħadduhom lill-klijenti tagħhom. Allura hu jmur jiġbor minn għandhom jew jirranġa mal-banek, jiddependi l-arranġament li jkun hemm, u dana qed itihom bin-nifs biex niftehmu, però abbażi tal-kard tal-kard tagħhom. U bħed jitfaċċaw fix-xena l-American Express u l-Mastercard, dawna huma assoċjazzjonijiet ta' banek li jnaqdu flimkien biex jipprovdu dik il-pool ta' kredit, tajjeb, u min ikollu l-kart tagħhom, ikun jista' hawnhekk il-qabżal quddiem, ikun jista' jmur jixtri f'dawk in-negozji li huma lesti jabbinaw magħhom. Issa għall-bidu jekk inti kont bank qiegħed assoċjat mal-American Express, ma konx tista' tkun mal-Mastercard, dillum spiċċat.
Għandek banek li
fil-ġismu kollu. Imma għamlet żmien li kienu esklużiv għalihom. U kellek ħaġa oħra wkoll. Għal ċertu żmien kien hemm regolamentazzjoni pjuttost qawwija ta' kemm jista' jiċċarġjak bħala interessi
fuq
inti li ma tħallas fil-prod. Dika wara li kien hemm kawża pjuttost msemmija l-Amerika fis-Supreme Court u l-istess Supreme Court, dik għatat. U ġi deregulated, vuol dire l-lum da għandhom dritt jiċċarġjaw kemm iridu. Kemm jidrom li jiflaħ is-suq. Sa nafu li waħda mill-problemi tal-credit cards hija li hawn nies li ma jafu xi ħandiljawhom. Għalihom huwa xi ħaġa li min se tħallas qatt, jaqgħu f'dejn kbir għax jibqgħu jixtru
bl-kredit
fuq kredit. Imma minna ħall-oħra min jużhom bil-aqal, min jużhom bil-aqal.
Kom dimmens.
Kom dimmens. U anki min ħaddem moħħu jista, speċjalment fi żmien meta l-interessi kienu pjuttost għoljin li tieħu mill-banek, inti kont tista' anki taqla xi ħaġa. Għax jekk inti għandek tellajt kont fejn għafin ta' 300 lira l-argument u ta' tħallsu fi żmien, jekk inti kellek ix-xahar meta tħallsu, inti ħallejt 300 lira l-bank li ħadd l-interessi fuqhom f'dak ix-xahar u di xi ħaġa lajt għal kien hemm.
Illum mhux wisq il-każ.
Illum mhux wisq il-każ, imma vuol diri dina kienet xi ħaġa.
Naturalment naħseb waħda mill-affarijiet li jagħmlu huma mbagħad meta bdew jiżdiedu u jiżdiedu l-cards hi li l-konsum sar eħfef.
Eħfef. Però sa istess għal 1959 xorta kien għadu tħallas fuq li tixtri. Fin-1959 daħal kun ċeġ ġdid dak li sejħu l-revolving balance. Iġifieri, issa inti jien nista' ħallas fil-kont tiegħek tal-kard, nista' nibatlek flus hemmhekk, qed tużah pjuttost iktar forsi naħseb l-iktar rib biex inkunu kemm jista' jkun inqas tekniċi, l-iktar rib bħal isu għandek overdraft. Tajjeb, il-bank qed jaf dak li jrek li inti finalment se tasal, ħabba li suppost ikun għamel ċertu indaġini fuq il-situazzjoni finanzjarja tiegħek, u allura ikun jaf kif jista' jitratta miegħek f'dak il-mod. U fil-59 wara l-59 meta daħal di l-idea tal-revolving balance, allura il-proċedura għal dak li huwa flus li se jduru saret ħafna iżjed faċli. U waħda mill-affarijiet li kellha di minħabba li għamlet ukoll credit easier għal ħafna iżjed nies u iktar maddew is-snin iktar il-lease l-abbiltà li bija tista' takkwista dat tip ta' credit cards bdiet tiżdied, tajjeb, u dejn naraw credit cards oħra, pereżempju credit cards ta' department stores li kun tagħhom biss, all right, setgħu fuqhom fil-ħwienet tagħhom, imma xorta hemm il-kredit. Ma ħabba li qed jingħata dan is-self jew l-abbiltà li tissellef, allura kompla kiber konsumerizmu. U iktar ma kiber il-konsumerizmu, ovvjament iktar għandek spinta l-ekonomija issa. Tajt li dejjem taħdem favur, ma naħsibx li dejjem taħdem favur.
Imma jisnu għandna wkoll ċirku, jekk arkux qed nifhem sew. Meta bdew butilità jew tista' tużhom b'mod limitat f'daw l-istores biss. U mbagħad jibdi tikber U tizdiet sakemm wasalna biex il-credit card tuża kullum kien. Jina jekk għandek Mastercard inti mort fejn mort, kważi kulħadd jonora. Imma rġajna issa morna l-bidu, fis-sens li qed ikollok issa il-Department Stores kbar, anki kemm jekk huma reali, fiżiċi, bini. U kemm jekk għandek inti fejn tixtri bl-internet illum qed jagħmlu l-kard tagħhom li tuża għandhom biss. Jiġifieri qisna kellna.
Ċaqle allura minn ċertu ammont, però qed tinsa forsi xi ħaġa ġew hemmhekk. Li ħafna nies illum ikollhom numru ta' cards.
Iva, skur, mhux hekk,
mhux kard waħda. Fil-bidu li kollok kard kien diġà big deal. Illum ħafna drabi mhijiex big deal li kollok numru ta' cards. Anki kard speċjalizzati f'dan sens li qed ngħidu. Barra minn hekk inġera xi ħaġa oħra, jiena spjegajt ftit qabel. Kif pereżempju l-Mastercard kienu assoċjazzjoni ta' banek flimkien. Imbagħad daħal kunċett ieħor minn dak li llum nafuha bħala l-Visa li kienet fil-fatt il-Bank America Service Corporation. Li dina mhux hekk għamlet, mhux ippruvat taqgħad grupp ta' banek f'xi assoċjazzjoni, di approċjat il-banek direttament. Għaltilhom ara. Intom lesti, titlu fis-sistema tal-kard, eċetera. U dina fil-fatt ta' spinta oħra. Għax x'jiġri f'dan l-affarijiet, dawn huma kollha, dan il-Visa, il-Mastercard. Mhux qegħdin hemmhekk sempliċiment biex jagħmlu karita mal-proxmu, qegħdin hemmhekk biex jaqala. Sewa. Allora inti bħal m'għandek f'kull ferat oħra tal-kummerċ, għandek il-kompetizzjoni, kulħadd joħroġ bl-offerti tiegħu bil-dak tiegħu. Insomma, pereżempju nafu li preżentament f'Malta qed tiġi reklamata kard. Li jgħidlek li jtik ukoll punt għal kull euro li tonfoq li tista' tużhom biex tieħu affarijiet differenti. Fil-di dejjem għandek din l-element ta' kompetizzjoni li tipprova wieħed jipprova jieħu vantaġġ fuq l-ieħor. Li ġara imma li inti semmejt li issa ma kien hemm xejn iżjed xi żomm u fil-fatt hekk ġara li s-sistema tmur worldwide. Allura int qiegħed fejn qiegħed tista' taċċessa dik is-sistema. Issa waħda mill-problemi ovvjament ukoll li kemm connected hija kwestjoni ta' fraud, il-frodi. Għax inti kull fejn jasal il-business jasal ukoll il-ħallil li jara kif sieħu vantaġġ ukoll minn dak il-business vantaġġ illegali.
Għax aħna tiskanta meta aħna kemm in-numru tal-credit card intuħ il-nies laqas nafu mhux biss online, ma kull meta tmur tixtri int qed tagħti n-numru li xi ħadd li ma tafux.
Però llum nafu li ħadu tieħed il-pass li jħolli issa daħħal ħafna iżjed sigurtà dik hija taċ-ċip. Li inti barra n-numru tiegħek għandek n-numru tuża' ħin biss ma tkun tajtu mkien u għandek iċ-ċip. Għandek ukoll il-problema li l-kart intuża ħafna wkoll semmejta inti tal-online services li inti tixtri bl-internet. Issa ħafna mis-servizzi jgħidu lek dan secure, però jiena naħseb li xi ammont ta' sogru dejjem qed tieħu.
Imma fuq is-sigurtà li qed tgħid inti wkoll barra issa il-PIN number li tagħmel, sistemi oħrajn ta' sigurtà li huma tajbin ħafna semmi tnejn, pereżempju, li inti l-bank tiegħek meta tiġi ċċarġija tal-credit card tiegħek ċerti ammonti jibgħat li
jamessa.
Allura inti jekk xi ħadd ikun sara ilek jew sara lek il-numru inti tkun taf mill-ewwel ukoll jista' tieħdu azzjoni barra minn hekk anki. Jien skantajt ċempi li l-bank tiegħi darba fil-tisa ta' filgħodu qalu li jisma' inti dal-lejl għamilt għaw xtrajt bil-kard ma xrajt.
Kien hemm xi ħadd li tkun riqed
normalment. Ġi li tixtri affarijiet għax kur riqed tixtrihom ta' xkun ma tixtrihom x'ma insomma. Dawn jiġifieri jkunu qed jagħmlu monitoring huma ta' kif qed isir u daw innutaw li fuq il-kart tiegħi saru diversi għaw imfieq fuqhom.
U ħadu passi huma.
U żgur.
Dik l-importanti għalhekk.
Ma' kumpanija tal-Airlines Filippina u huma ċemplu li biex iċċekkjaw jekk kont xejn, bla bla bla, u waqfu, ħadu passi, eċetera, eċetera. U anki għandek il-vantaġġ, pereżempju nsemmi eżempju ieħor jien kont qiegħed Dubaj u xtrajt translator, ta' bħal qisu ma nafx biex ċa makkinarju kompjuter
ta'
u dejjem tiktiblu b'lingwa u jtiwilek b'lingwa oħra u meta ġejt indunajt li kien minnhom kienet ħażina. Għamil għandek ki ħażina, kien hemm issi ħażina, ġifieri ma nistax nikteb l-ebda kelma li bissi. U mort il-bank għax inkont xtrajtu bil-credit card u l-bank bħal kas fideħ u dak tani l-uslura.
U għandek oħra u kol, eżempju, xuħut mill-kard ta' ċertu mbagħad ta' ċertu livell ta' mod gold, joffru lek ukoll servizzi oħra awtomatikament, per eżempju, travel insurance. Tajjeb, jekk inti għandek, per eżempju, gold card ta' ċertu ditti, m'għandek bżonn tagħmel travel insurance ma taħriġ għax għandek more than adequate travel insurance u jieħdu lek ħsibuma. Fuq dak li qatt int ukoll jien kelli esperjenza per eżempju li għaġġu hotel, ħallast il-hotel, kif nas allura Malta nirċevi mingħand il-bank iċempilli għalli dak għaliex ħallastu darbtej dak il-hotel.
Kelli kas hekk jiena il-kajr.
Ma nafux darbtej għall-iva, abbet ħadd fil-ġin x'isma, u ħadu ħsieb ukoll.
Kelli kasek. Kelli kasek jien eżatt.
Għoldiri, em.
Jivri għandek sigur, għandek riskju, għandek sigur ċertu sigur ta' ukoll.
Eżattament.
Li naf kiku ħallastu kesċark, mux ħallastu darbtej, dak ma jek jinstaraq lek, differenti.
Issa.
Kważi wasalna fit-tim tal-program.
Jiena naħseb li dina forsi xi ħaġa li bħal ħafna affarijiet li nkunu drajni u ma nagħtux każ. Ma nagħtux każ il-bidla kbira li għamlu f'ħajjitna. Il-fatt biss li perżemm għandek bżonn toħroġ ħafna flus li ħafna drabi biex ma tassifer kien ikollok għax jew bil-problema tat-traveler's check kien jaqlek ħafna drabi problemi mhux dejjem kien ikun smut li kemm tixtieqhom inti barra li kont titlef ukoll ħafna drabi sew fuqhom meta tibdilhom anki meta tibdilhom ġoban. Dan allum dan allum xerri għandu l-vantaġġ li ċ-charġ fuq dak immur fuq mhux fuq u fuq il-konsumatur imma jmur fuq il-biznis li qed jiċċarġa miegħu. All right, għandek charges ukoll tal-kard, jiddependi fuq il-regolamentazzjoni f'pajjiżi differenti, però xorta naħseb il-vantaġġi kbar li ħadna bihom dawn u importanti. Jiena nawgura ħaġa biss li bħala parti mill-edukazzjoni lill-tfal tagħna fl-iskejjel l-edukazzjoni għall-ħajja għandu wkoll jippreparawhom kif jużaw il-cards. Illum qed naraw żgħażagħ bil-cards f'idejhom li mhux dejjem wieħed kumokhom istrieħ li għandhom ċertu responsabilità kif jużaw. Għalġid tagħhom stess.
Mhux hekk b'dak il-kumment tal-Professur Perotta jiena u anki hu jien Fader Joe Borch u anki l-Professur Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Waqt li nsidnukom għal-programm ieħor il-ġimgħa diħla fejn ħamorru totalment differenti għax fil-suġġetti tagħna u mid-dinja mmorru għal barra d-dinja. Insalmulkom.